Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Mediat franceze kanë raportuar se dy të dyshuar për sulmin kundër revistës Charlie Hebdo janë vrarë. Është vrarë edhe një person tjetër që i mbante disa persona të rrëmbyer. Duke u shprehur për dialogun me Serbinë dhe implementimin e marrëveshjeve, politikanja Edita Tahiri postierash thekson.
Serbia po vazhdon me standardet të dyfishta, apo me një qasje hipokrite, sepse derisa në Bruxelles kanë nënshkruar marrëveshjet për cilat po flasim. Në praktik, mungon vullneti i Serbisë për fëqinësit mirë me Kosovën dhe mungon vullneti i Serbisë për të plotësuar obligimet zbatuse të marrëveshjeve të Bruxellit.
Naftëtarët në Kosovë thonë se e kanë ulur çmimin e naftës dhe derivateve të saj, për aq që sa i u mundësojnë taksat që ata i paguajnë për këtë produkt. Disa njësi në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë ballafaqohen me mungesë të madhe të mjekëve të specializuar. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 9 janar 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Britania, Danimarka, Estonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të krijojë alternativa të informimit ndaj propagandës ruse. Bostoni është zgjedhur si qytet kandidat i Shteteve të Bashkuara për organizimin e lojrave verore olimpike 2024. Qytetet rivale të Bostonit ishin Los Angeles, San Francisco dhe Washingtoni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat e franceze kanë raportuar se dy të dyshuarit për vrasjen e 12 vetëve në selinë e revistës satirike franceze Charlie Hebdo janë vrarë gjatë një sulmi nga forcat e sigurisë së Francës. Po ashtu raportohet se një person që i mbante të rrëmbyer disa vetë në një dyqan në pjesën lindore të Parisit është vrarë gjatë ndërhyrjes së forcave të sigurisë. Të dy aksionet policore kishin filluar pothuajse në të njëjtën kohë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se disa nga personat të rrëmbyer kanë shpëtuar të paprekur, por ka raporte se disa prej tyre ishin vrarë. Gjatë aksioneve është plagosur një polic. Lidhur me zhvillimet që i paraprin këtij përfundimi, në kronike në vazhdim të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën e kemi përgatitur më herët. Policia në Francë ka bllokuar një hapësirë në pjesën verilindore të Parisit, ku mendohet se janë duke u fshehur dy të dyshuarit për sulmin në vdekje prurës në selinë e revistës satirike franceze Charlie Hebdo. Konsiderohet se të dyshuarit për vrasje, vëllëzërit Sherif dhe Said Kouachi, po e mbajnë peng një person. Në transmetimet e direkte televizive raportohet se policia i ka rrethuar ashpër të dyshuarit në qytetin e Dammartin në Gëll dhe se ka pasur negociata. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës tha se është gati e sigurt se të dyshuarit, vëllëzërit Kouachi, gjenden në një ndërtesë industriale dhe janë të rrethuar nga policia. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve thot se po zhvillohen operacione për neutralizimin e të dyshuarve për vrasjen në revistën Charlie Hebdo.
Actuellement, une opération est en cours.
Aktualisht një operacion që po zhvillohet në Dammartin në Gëll i ka mobilizuar të gjitha njësitë pranishme në këtë hapësirë. Mobilizimi i tyre në terren dhe prania afër vendit lejon përgjigje të shpejtë dhe implementim të një plani përkatës, tha ministri Cazeneuve. Agjencia AP ka raportuar se autoritetet i kanë mbyllur dy pista në aeroportin në ndërkombëtar Charles de Gaulle, që gjendet afër vendit të bllokuar nga policia. Kompania Air France tha se dy aeroplan të vet janë detyruar ta shtyjnë aterimin pasi helikopterët kishin fluturuar ulët mbi atë zonë. Shkollat në këtë hapësirë janë mbyllur dhe banorëve u është rekomanduar të mbeten në shtëpi dhe të mos i ndezin dritat. Këto zhvillime po bëhen pasi policia ishte angazhuar në ndjekje me automobila me vëllëzërit të Kouachi, me çrast ka pasur edhe të shtëna. Raportet e mëhershme të ditës së sotme se ka pasur viktima janë përgënjeshtruar. Të dyshuarit për vrasje të 12 vetëve në redaksinë e revistës satirike Charlie Hebdo përfshirë 8 gazetarë dhe 2 polic të mërkurën në Paris, që ishte sulmi më vdekjeprurës në Francë në gjysmë shekulli, mendohet se mbajnë peng një femër. Revista Charlie Hebdo kishte marrë kërcënime nga grupi militant Al-Qaida për karikaturat e profetit Muhammed. Sulmuesit thanë se kishin dëshiruar hakmarrje për profetin gjatë sulmit kundër revistës. dëshmitare thanë se sulmuesit kishin pretenduar se janë pjesëtar të Al-Qaidës në Jemen. Kryeministri Francës Emmanuel Valls ka deklaruar se Parisi është në luftë me terrorizmin dhe jo në luftë kundër religionit. Pa dyshim se do tjetë domosdoshme të ndërmerren masa për të ballafaquar me kërcënimin terrorist, tha Valls. Duke folur para gazetarëve në Paris, presidenti i Francës, François Hollande, postierash tha:
Nous avons aussi à faire que
Ne po ashtu duhet të përpiqemi ta forcojmë edhe më tepër parandalimin kundër përsëritjes së mundshme të ngjarjeve të cilat tash po i përjetojmë. E dim se kjo përsëritje mund të ndodhë. Gjatë të dhjetorit ne kemi parë incidente veçanërisht serioze dhe ne jemi të vetëdijshëm për mundësinë se disa individ e shfrytëzojnë situatën konfuze për të provokuar shkatrim, tha François Hollande. Të dy vëllëzërit të Kuashi janë në listën e ndalimit të fluturimeve për terroristët e dyshuar të Shteteve të Bashkuara. Agjencia Reuters e ka cituar një burim të inteligjencës së Jemenit që ka thënë se njëri prej vëllëzërve, Saidi 34 vjeçar, e kishte vizituar Jemenin në vitin 2011 dhe se ishte takuar me njërin nga klerikët e lartë të Al-Qaidës Anwar al-Awlaki. Vëllai tjetër, Sherif Kuashi, 32 vjeçar, ishte dënuar për akuza për terrorizëm në vitin 2008 për shkak të lidhjeve të tij me rrjetin që dërgonte xhihadist për të luftuar kundër forcave amerikane në Irak. Një ish avokat i tij, duke folur në televizionin francez, i ka bërë thirrje Sherif Kuashit që të i dorëzohet policisë në mënyrë që të hedhet dritë në këtë rast. Grupi militant të Shtetit Islamik e ka lavdruar sulmin vdekjeprurës kundër revistës së Charlie Hebdo dhe vëllëzërit të Kuashi i quajti hero xhihadist. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se samiti i ardhshëm i BE-s më 12 shkurt do të diskutojë edhe për përpjekjet antiterror pas sulmit në Paris. Do të diskutohet më gjërësisht për përgjigjen e BE-s ndaj këtyre sfidave pas sulmeve barbare në Paris, tha Donald Tusk. Jeanette de Bougrab, partnere e redaktorit të revistës Charlie Hebdo, Stefan Charbonnier, që është njëri nga të vrarët nga sulmi terrorist, tha se ai dhe kolegët e tij vdeqën në mbrojtje të lirisë së shprehjes dhe sekularizmit. Më tutje, ajo i tha rjetit televiziv francez BFMTV se ata vdeqën në mënyrë që ne të mbesim të lirë në këtë vend. Javorja satirike franceze Charlie Hebdo është e njohur për talljet e pamëshirshme me të mëdhenjt, të mirët dhe të këqijt. Në shënjestër të satirës së revistës franceze për vite të tëra, kanë qenë përveç profetit Muhammed, edhe liderët francezë, hebrejt, papa e shumë të tjerë. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
E përjafshmja franceze satirike Charlie Hebdo, sulmi kundër së cilës më 7 janar në Paris la 12 të vdekur, ka një histori të gjatë të talljes së pamëshirshme me të mëdhenjt, të mirët dhe të këqijt. Liderët francez, muslimanët, hebrejt edhe papa, të gjithë kanë qenë në shënjestër të satirës lakurice e për disa edhe fyese të kësaj të përjafshmeje. Në vitin 1970, Harakiri ishte revist parardhëse Charlie Hebdo, por u ndalua nga Ministria e Brendshme franceze, për shkak se ishte tallur me vdekjen e ish presidentit francez Charles de Gaulle. Presidenti kishte vdekur në fshatin e tij të lindjes Kolombe, të ditë pasi një zjarr në një klub nate la të vdekur 146 persona në juglindje të Francës. Revista Harakiri u tall me mbulimin e mangët që shtypi atë botë i bëri tragjedisë në klubin e natës dhe vuri titullin në ballin Tragedi në fshatin Kolombe, një i vdekur, duke ju referuar kështu vdekjes së presidentit. Revista gjeti rrugë për të shmangur ndalimin që ju bë dhe mori emër tjetër, Charlie Hebdo. Në vitin 2006, e përjashmja vendosi të ribotonte të 12 karikaturat e Muhamedit, të publikuara fillimisht në të përditshmen daneze Jyllands-Posten, e të cilat nxitën diskutime në mbar botën. Charlie Hebdo gjithashtu bëri një karikaturë të vetën për Muhamedin, e cila u publikua në faqen e parë të revistës. Në vitin 2011, zyrat e kësaj reviste u sulmuan me bombë, kurse faqen e internetit ja sulmuan hakerët. Sulmi pasoi vendimin e revistës që në një numër të posaçëm ta riemroi veten si Shariati Hebdo, kurse për kryeredaktor kishte vënë emrin e profetit Muhammed me përshkrimin 100 rahje me kamxhik nëse nuk vdisni së qeshuri. Numri më kundërthënës i kësaj reviste doli në shtator të vitit 2012, atëherë kur revista publikoi një numër karikaturash satirike duke tallur profetin Muhammed. Revista është tallur edhe me besime tjera fetare, jo vetëm me Islamin. Në mënyrë të veçantë është tallur me Papa Benediktin e 16, duke lënë për të uptuar se ai ishte homoseksual. Në të njëjtën formë ka shënjestruar edhe hebrejt, duke vënë në ballin një hebre, një prift dhe një musliman që bënin thirrje kundër revistës. Rastet jo të ralla të talljes janë politikanët, posaçërisht presidentët. Presidenti aktual, François Hollande, është bërë personazhi një karikature në vitin 2014 së bashku me ish-partnerën e tij, Valérie Trier-Weiler. Publikimi doli pas ndarjes së tyre për shkak të dyshimeve se zoti Hollande nuk i kishte qëndruar besnik të dashurës së tij.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prej se ka nisur dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, konsiderohet se janë arritur rreth 20 marrëveshje, nga të cilat të 5 nuk zbatohen fare. Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se Serbia nuk po i zbaton marrëveshjet. Analistët konsiderojnë se politika është ajo që po e mban peng zbatimin e marrëveshjeve. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Disa nga marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel vazhdojnë të mos zbatohen. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nga rreth 20 marrëveshjet e arritura, 5 nga to nuk zbatohen fare. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, duke shprehur qëndrimin e saj lidhur me marrëveshjet e arritura, thotë se në Serbi nuk ka vullnet për zbatimin e tyre.
Serbia po vazhdon me standarde të dyfishta, apo me një qasje hipokrite, sepse derisa në Bruxelles kanë nënshkruar marrëveshjet për cilat po flasim, në praktik mungon vullneti i Serbisë për fqinësit mirë me Kosovën dhe mungon vullneti i Serbisë për të plotësuar obligimet zbatuse të marrëveshjeve të Bruxellit.
Marrëveshjet të cilat nuk zbatohen janë ajo për telekomin, njohja e diplomave, marrëveshja për drejtësi, ajo për importet të produkteve medicinale dhe kadastrit. Ministrja Edita Tahiri vlerëson se zbatimi marrëveshjeve të tjera është dinamik, duke theksuar se për Asociacionin e Komunave në veri të Kosovës ende nuk ka marrëveshje për krijimin e tij dhe se si do të funksionojë.
Një marrëveshje zakonisht ka disa variabla. Dhe ajo secila variabël mundet të ketë një marrëveshje, por disa variabla shkojnë mirë, disa jo, apo nën çështje, si ti them. Nëse është fjala për IBM, janë çështjet edhe nën çështjet. Nuk mund të flitet me premje.
Ndërsa sa i përket aspektit të sigurisë, ajo ka thënë se kjo çështje ka mbetur mbrapa në veri të Kosovës dhe se forcat paramilitare serbe janë të pranishme ende në veri.
Mirë, po ka ngecur çështja e shuarjes strukturës paramilitare të ashtu quajtur mbrojtje civile.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve të Kosovës dhe Serbisë nga Bashkimi Evropian është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugtimit të tyre në procesin integrues evropian. Tahiri thekson se e rëndësishme është që si Kosova, ashtu edhe Serbia kërkojnë antarësim në Bashkimin Evropian dhe rrjedhimisht duhet të ketë zbatim të marrëveshjeve. Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika thot për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet politike në Prishtinë dhe Beograd kanë ndikuar në mos zbatimin e marrëveshjeve. Ai konsideron se zgjedhjet në të dyja vendet kanë penguar në fillimin e zbatimit të disa marrëveshjeve.
Dinamikat politike në Prishtinë dhe Beograd përcaktojnë edhe dinamikën e normal procesit normalizimit të diellimisht edhe implementimit marrëveshjes së Brukselit. Natyrisht ka pas shumë mundësi që të dy palët të bëjnë një anë shumë gjëra në veçanti ana Beograd, që të përshpejtoj më shumë procesin e eliminimit të strukturave të financuar institucione serbe në Kosovë, por nuk kanë ndodhur.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Serbi për vitin 2015. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Pas një periudhe dinamike të bisedimeve gjatë vitit 2013, në vitin 2014 kishte më pak takime për shkak të zgjedhjeve dhe formimit të institucioneve të reja, si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Naftëtarët në Kosovë thonë se i kanë ulur çmimin e naftës dhe derivateve të saj, për aq sa ju mundësojnë taksat që ata i paguajnë për këtë produkt. Ministria Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës ka theksuar se është duke bërë monitorimin e lëvizjeve të çmimit të naftës në tregun botror dhe përshtatjen e çmimeve në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Naftëtarët në Kosovë thonë se kanë ulur çmimin e naftës për 30%. Aktualisht, sipas tyre, një litër naftë në Kosovë mund ta blesh me 1 euro, derisa ka qenë 1 euro e 30 cent. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lira, ta kanë theksuar se çmimi i naftës në Kosovë është real dhe në suaza të lëvizjeve të çmimeve në tregjet botërore. Ata kanë ritheksuar se çmimi i naftës në Kosovë nuk mund të jetë më i lirë tani kur kihet parasysh taksa që ata paguajnë për këtë produkt. Në doganat e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë aksiz 0.35 euro për një litër naftë, ndërsa për benzin paguajnë 0.33 euro. pastaj këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe shpenzime tjera. Nazmi Bytyqi, pronari i kompanisë Petrol Oil Slovenia në Kosovë, thot se çmimi i naftës ka shënuar rënje, por që nuk mund të jetë 50% më lirë, ashtu si që është në Berzë.
Çmimi i naftës jetë botërisht që ka rënje në Berzën botërore, por nuk do të më thonë proporcioni që ka rënje në Berzë botërore që ti interpretohet direkt edhe në shtetin përkat në Kosovë, për shembull, cilat nafta dhe benzina të 1 euro. Përgjithësi është 1 euro.
Mosulja e çmimit të naftës ngjashëm si shpo ndodh në shumë vende të botës ka ngritur reagime në Kosovë. Ekspertët çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë theksuar se ka fiksim të çmimeve të naftës. Fadil Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftarëve në Kosovë, kritikat se naftarët mund të kenë bërë fiksim të çmimeve i quan të pavërteta.
Është në Kosovë një rëmje lehtë e çmimit, do ta kuptojmë se sot çamu të marr çmimi furnizues është 47 cent, aty shtohet akciza, TVSH-ja, transporti. Ky është çmimi i cili kalkulohet edhe në treg Kosovë. Ta, nuk ka marrëveshje të çmimit, është treg i lirë, ku Kosova është për momentin i vetmi vend në region që është pa rregullator, po tu nuk ka marrëveshje interne.
Sidoqoftë, Berjani thekson se sikur Kosova të kishte një rregullator që do të monitoronte këtë sektor, çmimet e naftës do të ishin më të lira.
Rregullatori i duhet Kosovës dhe duhet të bëhet sa më parë. Kjo është ajo se ky sektor nuk është nën kontroll ashtu si duhet me kon. Deri më tani s'ka qenë aspart, po besojmë që ministri Shafaka ka fillu punën pra një kohë të shkurt, 3 mujorin e partë i viti, edhe Kosova do të ketë regulatorin së poqyshe kanë shtetën në region.
Në lidhje me lëvizjet e çmimit të naftës dhe derivatëve të saj në tregun botëror dhe përshtatin e çmimeve vendore me këto lëvizje, Ministria Tregtisë dhe Industrisë përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se përshtatja e çmimeve të naftës dhe derivatëve të saj në Kosovë është në suazat të lëvizjes së çmimeve në tregjet vendore dhe të rajonit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka theksuar se do të vazhdojnë të monitorojnë nga afër lëvizjet eventuale të çmimeve të naftës dhe derivateve të saj në tregun botëror dhe rajonal dhe do të ndërmarrin veprimet e nevojshme në përputhje me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa njësi në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë ballafaqohen me mungesë të madhe të mjekëve të specializuar. Në këtë kuadër thuhet se kardiokirurgia është në pozitën më të keqe, me që aktualisht në këtë klinik është vetëm një kardiokirurg. Për kapërcimin e kësaj situate të vështirë, autoritetet shëndetësore në Kosovë po bashkëpunojnë me ato në Shqipëri. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shërbimi spitalor Klinik Universitari Kosovës në disa klinika ka mungesa të profesionistëve shëndetësor dhe si rjedhoi Ministria e Shëndetësisë ka parë nevojën që të lidhë një marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës në mënyrë që të shkëmbejnë mjek të lëmive të ndryshme me qëllim të ngritjes së cilësisë së shërbimeve për qytetarët e dy shteteve. Në klinikën e kardiokirurgjisë në Kosovë tash për tash është vetëm një kardiokirurg. Kjo si pasojë e asaj që vitin e kaluar kardiokirurgu Raif Çavolli dhe Adem Gervolar e kanë lëshuar punën në shërbimin spitalor klinik universitar për të vazhduar më tej në klinika private. Ndryshe, operacioni i fundit në klinikën e kardiokirurgjisë është bërë më 14 dhjetor 2014 dhe në 2 muajt e fundit janë bërë gjithsej 12 operacione. Por sa ka bashkëpunim mes këtyre dy shteteve, flet këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, Valbon Krasniqi.
Sa i përket bashkëpunimit në fushën e kardiokirurgjisë, ajo marrëveshje ekziston, qendron dhe do të implementohet shumë shpejt. Ekziston edhe marrëveshje mes qendrës ndërmjet shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës dhe qendrës spitalore universitare të Tiranës për fillimin e bashkëpunimit në këtë fushë dhe kanë mbetur edhe disa detaje teknike si përcaktimi kontratave të kardiokirurgëve që do të vinë në Kosovë për të asistuar ose për të filluar intervenimet në kirurgjike në këtë fushë.
Ndërkaq kardiokirurgu i vetëm në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK Bekim Dula përmes postës elektronike ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se edhe përkundër mungesës së madhe të profesionistëve shëndetësor të kësaj lëmie, puna në klinik po vazhdon. Ai thotë se si rezultat i bashkëpunimit ndërshtetëror në mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, që nga gushti i vitit 2014 ka nisur procedurat për angazhimin e një pjese të stafit për kardiokirurgji nga Shqipëria dhe kjo ka kulmuar me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të dyja vendeve më 7 nëntor të vitit 2014. Zoti Krasniqi ka thënë se bashkëpunimi mes dy shteteve do të vazhdoj, derisa ka shtuar se për detaje të reja do të ketë edhe takim mes dy ministrave të shëndetësisë, atij të Kosovës dhe Shqipërisë.
Ka pas takime, do të thoja, mjaft frytëdhënëse me sinjale të mira. Ky bashkëpunim do të vazhdoj. Përkundrazi, ka ndalë dhe ide dhe iniciativa tjera që të fillohet edhe në tutje bashkëpunimi, sepse fillimisht, do të thonë, ka qenë ideja që të bashkëpunohet në fushën e kardiokirurgjisë dhe kjo gjithsesi do të vazhdoj.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, nga muaji i shkurt i vitit 2015, shërbimi i kardiokirurgjisë do të ketë ndihmën profesionale dhe prezencën në së paku një spitali italian me renome ndërkombëtare në kuadër të projekt donacionit italian për të filluar më pastaj edhe me kardiokirurgjinë pediatrike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Duke u shprehur për një propozim ligj në Maqedoni, me të cilin bankat obligohen që institucioneve qeveritare të lejojnë qasje në llogaritë e qytetarëve, ekspertët konsiderojnë se ai krijon hapësirë për keqpërdorim. Sipas qeverisë, me këtë masë synohet verifikimi gjendjes financiare të personave që nga institucionet përkatëse kërkojnë ndihma. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për banka, i cili tani është në procedurë parlamentare, bankat obligohen të vënë në dispozicion të institucioneve përkatësisht Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Agjencisë për Punësim dhe Fondit për Sigurim Shëndetësor, të gjitha llogaritë e transaksioneve bankare që bëjnë qytetarët e Maqedonisë. Sipas qeverisë së Maqedonisë, e cila është propozuese e ligjit në fjalë, përmes të njëjtit synohet që të verifikohet gjendja financiare e të gjitha atyre të cilët konkurrojnë këto tre institucione për të siguruar beneficione të caktuara, duke shmangur çfarë do lloj keqpërdorimi nga ana e qytetarëve të cilët kërkojnë nga këto tre institucione realizimin e ndonjë të drejte, siç është ndihma sociale, sigurimi shëndetësor apo diçka tjetër. Për të marrë të dhëna për klientët e bankës, institucionet e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, Agjencia për Punësim dhe Fondi për Sigurim Shëndetësor, paraprakisht do të duhet të nënshkruajnë memorandum për bashkëpunim me bankën, me të cilën rregullohet mënyra e qasjes deri tek të dhënat. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se ligji lë hapësirë për keqpërdorim veçanërisht në atë pjesë që ka të bëjë me të drejtën e diskrecionit.
Për këtë çështje i takojnë lëmis të së drejtës së administrat, duhet në mënyrë shumë selektive, shumë në mënyrë të detajuar edhe precize dhe koncize që të mos kalojnë në shpërdorimin e asaj që ka quhet sfera sekrete e personave, sfera private e personave fizik.
Nga ana tjetër, Bilal Kasami, njohës i çështjeve ekonomike nga Lëvizja Besa në opozit, thotë se në këtë mënyrë do t'u pezullohet ndihma sociale dhe sigurimi shëndetësor shumë familjeve shqiptare të cilët mbase brenda vitit në llogaritë e tyre realizojnë transaksion qoftë edhe prej 100 eurove në form të remitencave nga të afërmit e tyre për të mbijetuar në kushte të papunësisë së lartë dhe krizës.
Qëllimi është që shteti të ketë gjatë në të gjithë informatat të cilat kanë të bëjnë me qytetarët, dhe prandaj unë e përsëris, më thonë kjo është patjetër që do t'i atakoj mbi të gjitha shqiptarët, sepse familjet shqiptare në të gjithë e dinë se jetojnë nga remitencat, dhe shteti kur do t'i ketë këto informata, ai do t'a ketë një alibi apo njerëz që do të vendosin për sinjën e fondin shëndetësor, si në agjencionin e punës, si në Ministrisë e Punës Politikës Sociale. Ata do të kene dhe një libi që shqiptarëve të andalin edhe të pak e dhatë pak asistencë që në marrin nga shtetë.
Edhe Margarita Caca Nikolovska nga Instituti për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut thotë se kjo çështje duhet të rregullohet në formë koncize dhe jo të krijojë mundësinë që një pjesë e madhe e administratës shtetërore, e cila edhe ashtu është e partizuar, të ketë qasje në llogaritë bankiare të qytetarëve.
Ka i imate drugi moshnosti.
Po ekzistojnë më shumë mundësi që të verifikohet gjendja faktike se i përket mjeteve financiare të qytetarëve të cilët kërkojnë çfarë do lloj beneficioni nga këto tre institucione, tekson Margarita Caca Nikolovska nga Instituti për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati francez Jérôme Champagne është nderuar sot nga presidentja Kosovës Atefete Jahjaga me medalin presidenciale të meritave. Kjo medalje diplomatit francez dhe ishë zëvëndë sekretarit të përgjithshëm të Federatës Ndërkombëtare të Futbolit i është dhënë gjatë një takimit të ti me zonjën Jahjaga për kontributin e ti për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës. Presidentja Jahjaga tha se Kosova sot është bashkë me Francën në dhembjen e saj për viktimet e pafajshme të një aktit të tmerrshëm terrorist të drejtuar kundër vlerave të përbashkëta dhe lirisë së shoqërive tona, thuhet të mes të tjerash në komunikatën për media. Diplomati francez Jérôme Champagne është cituar se ka thënë se është thellësisht i prekur nga mikpritja në Kosovë dhe nga mbështetja për popullin francez në këtë kohë të vështirë kur ka përjetuar sulme terroriste. Britania, Danimarka, Estonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të krijojë alternativa të informimit të ndaj propagandës ruse. Përmes një letre dërguar shefes për politikë të jashtme të BE-së Federica Mogherini, ministrat e jashtëm të katër vendeve thonë se Moska po i shtyp mediat e pavarura dhe po e shton në numrin e mediave që përhapin dezinformata me qëllim që të kundërshtohen kritikat e perëndimit për luftën në Ukrainë. Në letër saktësohet se propaganda e Kremlinit synon të shkatërroj BE-n dhe unitetin perëndimor. Përmes letrës përfaqësuesit e katër shteteve i kanë bërë thirrje BE-së që të krijojë burime alternative të informacionit për ta kundërshtuar propagandën ruse deri në vitin 2016. Pilotja ukrainase Nadia Savchenko është vendosur në një qeli të izoluar në një qendër të paraburgimit në Moskë. Avokati i saj, Mark Feigin, i tha Radios Evropa e Lirë se ajo është vendosur në qeli për shkak të greves që ajo e ka mbajtur tash një muaj. Savchenko është zënë nga separatistët prorus më 18 qershor në lindje të Ukrainës, ndërsa është burgosur në muajin korrik. Autoritetet ruse e kanë akuzuar atë për bashkëpjesëmarrje në vrasjen e dy gazetarëve rus gjatë të mbulimit të konfliktit në Ukrainë. Ajo i ka hedhur poshtë akuzat dhe thot se transferimi i saj në Rusi është i paligjshëm. Zyrtarët palestinezë thonë se gjykata ndërkombëtare penale menjëherë mund të fillojë shqyrtimin e akuzave për krime të luftës kundër Izraelit. Ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara, Riyad Mansour, tha mbrëmë vonë se pranimi formal i autoritetit palestinez nga juridiksioni gjykatës jep mundësi që prokurorët e gjykatës menjëherë të fillojnë hetimet për akuza për krime të luftës. Zyrtarët palestineze akuzojnë Izraelin se ka kryer krime të luftës gjatë luftës së verës së kaluar në rripin e Gazës, që ka shkaktuar viktima të shumta civile në mesin e palestinezve. Sipas ambasadorit Mansour, gjykata nuk ka nevojë të presë që autoriteti palestinez të bëhet antar i gjykatës më 1 prill, por zëdhënës i gjykatës ndërkombëtare penale Fadi El Abdallah tha në Hagë se prokurorët teoretikisht mund të fillojnë shqyrtime preliminare. Bostoni është zgjedhur si qytet kandidat i Shteteve të Bashkuara për organizimin e lojrave verore olimpike 2024. Qytetet rivale të Bostonit ishin në Los Angeles, San Francisco dhe Washington. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach tha sot se Bostoni do të jetë kandidati i fuqishëm. Qytetarët e Bostonit janë të mirënjohur për entuziazmin e tyre për sport, ndërsa ky qytet ka trashëgimi të madhe në sport, shkencë dhe arsim, tha Bach. Deri tash, poshtë Bostonit, vetëm kryeqyteti italian Roma është zgjedhur si qytet kandidat të zyrtar. Prej vitit e 1996 në Atlanta, në Shtetet e Bashkuara, nuk është mbajtur asnjë olimpiadë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.